Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из воспоминаний Елены Шимониной о своем духовнике, оптинском старце в Арсенофии. 1907 год. Монастырь Оптина-Пустынь.
Από τα απομνημονεύματα της Έλενας Σιμόνινα για τον πνευματικό της πατέρα, τον γέροντα Βαρσανούφιο της Όπτινας. Έτος 1917. Ιερά Μονή, Όπτινα.
Я приехала к старцу. Рвалась я сюда всей душой. Перед тем, как идти к батюшке, я постаралась сосредоточиться и записала в блокнот, о чем хотелось бы поговорить, и все свои записи забыла взять.
Ήρθα στον γέροντα. Ανυπομονούσα να έρθω εδώ με όλη μου την καρδιά. Πριν πάω στο γέροντα, προσπάθησα να συγκεντρωθώ και έγραψα σε ένα τετράδιο τι ήθελα να συζητήσω μαζί του. Όμως ξέχασα να κρατήσω όλες τις σημειώσεις μου.
Отец в Арсенофе говорил, что многие мировые знаменитости бывали в Оптиной и беседовали со старцами в этой самой келье, где мы теперь сидим. Был здесь Достоевский и вел долгие беседы со старцем Амвросием. Федора Михайловича беспокоили многие вопросы, и батюшка медленно и обстоятельно пересказывал мне эти беседы. Но вот кончен наш разговор, усталый батюшка поднялся со своего места и благословил меня на ночь.
О Геродас в Арсенофиос είπε ότι πολλά διάσημα πρόσωπα του κόσμου επισκέφτηκαν την Όπτινα και μίλησαν με τους πρεσβυτέρους, σε αυτό ακριβώς το κελί όπου καθόμαστε τώρα. Ο Ντοστογεύσκη ήταν εδώ και είχε μεγάλες συνομιλίες με τον γέροντα Αυρόσιο. Ο Θεόδωρος Μιχάηλοβιτς ταράχτηκε από τις πολλές ερωτήσεις και ο γέροντας διηγήθηκε αργά και διοξοδικά την συνομιλία που έγιναν μεταξύ τους. Τώρα όμως η κουβέντα μας τελείωσε και ο κουρασμένος γέροντας σηκώθηκε από την θέση του και με ευλόγησε πριν αποσυρθεί για τη νύχτα.
При входе в номер гостиницы мне сразу бросился в глаза оставленный на столе листок с конспектом моих вопросов. Но каково было мое изумление, когда я увидела, что на большую часть моих недоумений ответы уже получены, и что именно эти вопросы якобы предлагал старцу Достоевский и получил на них ответы.
Μπαίνοντας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, τα μάτια μου έπεσαν σε ένα χαρτί που έμεινε στο τραπέζι. Ήταν μια σύντομη περίληψη των ερωτήσεών μου. Αλλά ποια ήταν η έκπληξή μου όταν είδα ότι οι περισσότερες απορίες μου είχαν ήδη απαντηθεί. Οι ερωτήσεις μου ήταν ακριβώς οι ίδιες με τον Ντοστογεύσκη, στις οποίες ήδη απάντησε ο γέροντας.
Так вот почему батюшка не слушал меня, вел свою речь и значит только прикрылся он именем другого старца, спрятав свою прозорливость. С которой он отвечал мне раньше, чем я спрашивала, и изложил мои вопросы, приписав их Достоевскому яснее, чем я сама бы сумела это сделать.
Γι' αυτό λοιπόν ο γέροντας με άκουσε, έκανε την ομιλία του και ως εκ τούτου κρύφτηκε μόνο πίσω από το όνομα ενός άλλου γέροντος, στην ουσία κρύβοντας την οξυδέρκεια με την οποία μου απάντησε πριν ρωτήσω. Είπε, με λίγα λόγια, ότι ο Ντοστογεύσκη του έθεσε αυτές τις απορίες, όταν στην ουσία ο ίδιος ο γέροντας είχε πρόγνωση των δικών μου απορριών. Ο γέροντας είχε το χάρισμα της διορατικότητας και το έκρυβε πολύ καλά.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 13 главы Евангелия от Луки, стихи с 10 по 17. Давайте его послушаем. Хэрэте, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плероте кафегетитис Теологикис Академистис Мосхос, тен поразмени кириакистис Орθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 13ο κεφάλαιο του Κατά Λούκα Ευαγγέλιο, από τον 10ο έως τον 17ο στίχο, аж окушимыми прошухи, то евангелико анагнужма.
В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.
Το καιρό εκείνο, ένα Σάββατον, εδίδασκε ο Ιησούς εις μίαν από τας συναγωγάς. Και ήτο εκεί μια γυναίκα, που είχε πνεύμα ασθενίας επί 18 χρόνια. Και ήτο σκυμμένη και δεν μπορούσε να σταθεί, όλος διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλεσε και της είπε: «Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστια σου». Και έβαλε επάνω της τα χέρια. Αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και εδόξασε τον Θεόν. Έλαβε τότε τον λόγον ο αρχισυναγωγός, αγανακτισμένος, διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το Σάββατον, και είπε εις εκείνους που παρευρίσκονται εκεί: «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται η εργασία. Τότε να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι την ημέρα του Σαββάτου». Ο Κύριος απεκρίθη: «Υποκριτά, δηλύνει καθένας από σας κατά το Σάββατον το βόδι του ή τον όνον του από το στάβλον και τον φέρνει να τον ποτίσει? Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά αυτά την ημέραν του Σαββάτου?» Με τα λόγια αυτά όλοι οι αντίπαλοί του εντροπιάζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχερε δι' όλα τα ένδοξα πράγματα που αυτός έκανε.
В 2021 году весь мир празднует 200 лет со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского. Ничуть не сомневаюсь в величии знаменитого литератора, но признаюсь, читать его мне сложно или даже почти невозможно. Погружаясь в тексты Достоевского, начинаешь ощущать, что как будто зависаешь над бездной, а затем падаешь в пропасть тьмы. Фетус ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μιχάλου Ρώσου συγγραφέα, του Φιόδωρ Δοστοιεύσκη. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για το μεγαλείο του διάσημου συγγραφέα, αλλά ομολογώ ότι μου είναι δύσκολο ή και σχεδόν αδύνατο να τον διαβάσω. Διθίζοντας τον εαυτό σου στα κείμενα του Ντοστοιεύσκη, αρχίζεις να νιώθεις σαν να πετάς πάνω από μία άβυσσο και μετά πέφτεις σε μία τεράστια πηγή σκότους. Чего только стоит, например, знаменитая беседа Ивана Карамазова с братом Алешей из романа «Братья Карамазовы». Безбожник Иван пытается убедить монастырского послушника Алешу в том, что факт присутствия зла в мире доказывает Бога не существует. Старший брат рассказывает историю про то, как родители издевались над собственной дочерью. Та молилась Боженьке о спасении, но не получила избавления от мучений. Пьяная парадигма и вящими шеномилиями такши ту Иван Карамазов, кето эдельфуту Алеша апота мифисторима и адельфи Карамазов. О Атеос Иван проспаси на пиши τον δόκιμο του μοναστηριού, ο οποίος είναι και κατά σάρκα αδελφός του, ότι το γεγονός της παρουσίας του κακού στον κόσμο αποδεικνύει μια ουσιαστική αλήθεια, ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο μεγαλύτερος αδελφός λέει μια ιστορία για το πως κάποιοι γονείς βίαζαν την κόρη τους. Προσευχήθηκε το κορίτσι στον Θεό γιατί λύτρωση, αλλά δεν έλαβε απελευθέρωση από το μαρτύριο. От людей, скептически относящихся к христианству, приходится слышать примерно такие слова. Почему ваш Бог не явится открыто и не уничтожит зло, которое творится в мире? Почему он не прекратит несправедливость и жестокость? Ответить на эти вопросы сложно или даже почти невозможно. Но давайте вспомним один эпизод из Библии, историю освобождения евреев из-под власти Египта. «Από ανθρώπους που είναι δύσπιστοι για τον χριστιανισμό, μπορεί κανείς να ακούσει κάτι ως το εξής, γιατί ο Θεός αν δεν εμφανίζεται ανοιχτά και δεν καταστρέφει το κακό που συμβαίνει στον κόσμο, γιατί δεν σταματάει την αδικία και τη σκληρότητα. Είναι δύσκολο ή και σχεδόν αδύνατο να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αλλά ως θυμηθούμε ένα επεισόδιο από την βίβλιο, την ιστορία της απελευθέρωσης των Εβραίων από την κυριαρχία της Αιγύπτου. Господь посылает к фараону пророка Моисея, и тот творит перед глазами правителя несколько чудес. Но ни одно из них не убеждает фараона в том, что еврейский народ нужно отпустить на свободу. Более того, на страницах библейского повествования мы находим повторяющуюся фразу «Ожесточил Господь сердце фараона». Поразительно, но чем больше чудес творил Моисей по указанию Божию, тем больше озлоблялся правитель Египта. «О кирю штельнит им профити Моисистом фараоке, а в то шкани пола самата броста штематье ту игемонос». Αλλά κανένα θάμα δεν πείθει τον Φαραώ ότι ο εβραϊκός λαός πρέπει να απελευθερωθεί. Επιπλέον στις σελίδες της βιβλικής αφήγησης βρίσκουμε μια επαναλαμβανόμενη φράση «Ο Κύριος σκλήρνει την καρδιά του Φαραώ». Παραδόξως, όσο περισσότερα θάματα έκανε ο Μωυσής υπό την καθοδήγηση του Θεού, τόσο πιο πικραμένος γίνεται ο ηγεμόνας της Αιγύπτου. Фараон ощущал свою неправоту, видел он и всемогущество Бога, о котором говорил пророк, но не желал принять волю Господа. Он, как свободное существо, стал Богу противиться. Похожее поведение мы наблюдаем и в герое Достоевского Иване Карамазове, а еще видим и в прочитанном евангельском отрывке. «О фараон, ένιωσε το λάθος του». Είδε την παντοδυναμία του Θεού για την οποία μίλησε ο προφήτης, αλλά δεν ήθελε να δειχτεί το θέλημα του Κυρίου. Αυτός ως ελεύθερο όν άρχισε να αντιστέκεται στον Θεό. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρούμε και στον ήρωε του Ντοστογεύσκη στον Ιβάν Καραμάζοφ. Και βλέπουμε την ίδια συμπεριφορά στην Ευαγγελική Περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Ко Христу во время субботней проповеди в синагоге подходит женщина, которая 18 лет страдала от тяжелой болезни. Спаситель увидел страдание несчастной, возложил на нее руки и исцелил от недуга. Что мы видим затем? Начальник синагоги, вместо того, чтобы прославить милосердие Божие, начинает возмущаться. Он негодует, что Христос совершил исцеление в субботу, день покоя. Мехенека пу эпашхе апомия шовари ашсения «Я 18 хроня плесяжи тон Христо ката ти дьярке ту кирихматус ту Саввату стин синагоги». «О сотирас иди та динатис атихис генекас, эвеле та хили ту панутис ке ти θεράπευσε από την ασθένεια της». Τι βλέπουμε μετά? «Ο επικεφαλής της συναγωγής, αντί να δοξάσει το έλειος του Θεού, αρχίζει να αγανακτεί». Αναχακτή που ο Χριστός έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, την ημέρα της ανάπαυσης. Μνήμη ревнитель начинает говорить иудеям, есть другие дни для совершения чудес, нехорошо, что они происходят в Шаббат. Начальник синагоги, конечно же, беспокоился не о нарушении субботнего покоя. Так он хотел дискредитировать Христа, показать всем, что Иисус из Назарета грешник, который творит дела в субботу, и тем самым якобы нарушает заповедь Божию. «О ипотиθέμενος ζηλωτής αρχίζει να λέει στους Εβραίους, ότι υπάρχουν και άλλες μέρες για θάματα, και δεν είναι καλό να γίνονται το Σάββατο. Ο προϊστάμενος της συναγωγής φυσικά δεν ανησυχούσε για το σπάσιμο της ανάπαυσης του Σαββάτου, Ήθελε λοιπόν να δυσθυμίσει τον Χριστό για να δείξει σε όλους ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι αμαρτωλός που εργάζεται το Σάββατο και έτσι φέρεται να παραβιάζει την εντολή του Θεού. Христос в ответ на обличение указывает на лживость обвинений в свой адрес. Он прямо указывает на ужасную подмену, которая произошла в головах и сердцах его современников. Суббота потому была выделена из прочих дней недели Господом, чтобы люди отвлекались от суеты и посвящали себя делам милости и любви. Вместо этого суббота превратилась в день бездействия, правда выборочного, когда это было выгодно, иудеи нарушали покой шаббата. Ο Χριστός απαντώντας στις επιπλήξεις επισμένει το ψεύδος των κατηγοριών εναντίον του. Υποδεικνύει ευθέως την τρομερή αντικατάσταση που έγινε στα κεφάλια και τις καρδιές των συγχρόνων του. Ως εκ τούτου ο Κύριος ξεχώρισε το Σάββατο από τις άλλες ημέρες της εβδομάδας ώστε οι άνθρωποι να αποσταστούν από την ματιοδοξία και να αφοσιωθούν στα έργα ελέους και αγάπης. Αντίθετα, το Σάββατο έχει γίνει μία μέρα αδράνειας. Αλήθεια, όταν ήταν κερδοφορό, οι Εβραίοι έσπαγαν την ανάπαυση του Σαββάτου. Τι μούτσιτ нас прозвучавшее евангельское чтение, тому что Бог не только наделил нас свободной волей, но и сделал нас ответственными за этот мир. Присутствие зла в мире, к сожалению, является данностью, но это не вопрос теории, а практики, и Бог хочет, чтобы, подобно Христу, мы со злом не мирились, но преодолевали его добром. Победить страдания до конца и полностью не способен никакой человек, но в наших руках находится возможность самим не делать никому зла, а еще проявлять любовь и милосердие к тем, чьи души и тела испытывают боль здесь и сейчас. Τι μας διδάσκει αυτή η ανάγνωση του Ευαγγελίου? Ότι ο Θεός όχι μόνο μας προήκεσε με ελεύθερη βούληση, αλλά μας έκανε και υπεύθυνους για αυτόν τον κόσμο. Η παρουσία του κακού στον κόσμο δυστυχώς είναι δεδομένη, αυτό όμως δεν είναι θέμα θεωρίας αλλά πράξης. Και ο Θεός θέλει, όπως ο Χριστός, να μην ανοιχόμαστε το κακό, αλλά να το νικάμε με το καλό. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απόλυτα ικανός να νικήσει τα βάσανα του μέχρι το τέλος και ολοκληρωτικά, αλλά στα χέρια μας έχουμε την ευκαιρία να μην κάνουμε κακό σε κανέναν. Και επίσης μπορούμε να δείξουμε αγάπη και έλεος σε όσους πονούν στην ψυχή και στο σώμα τους εδώ και τώρα.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Шел 1948 год, второй год гражданской войны в Греции. Правительственная армия воевала с мятежниками-коммунистами. Повсюду шли ожесточенные кровопролитные бои. Батальон правительственных войск, в котором служил радистом молодой Арсений, держал оборону у города Навпакта. Сражение шло уже больше суток. Силы противника явно превосходили, и батальон был вынужден отступать. Покинув свои окопы, солдаты короткими перебежками под огнем неприятеля перемещались в сторону лагеря.
Ήταν το 1948, ήταν η δεύτερη χρονιά μετά από τον εμφύλιο πόλεμο. Ο κυβερνητικός στρατός πολεμούσε με τους επαναστάτες κομμουνιστές. Παντού γινόταν σκληρές μάχες. Το τάγμα των κυβερνητικών στρατευμάτων, όπου ο νεαρός Αρσένιος υπηρετούσε ως ασυρματιστής, φύλαγε την Ναύπακτο. Η μάχη κρατούσε εδώ και δεύτερη μέρα και το τάγμα αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Έχοντας αφήσει τα χαρακώματά τους, οι στρατιώτες τρέχοντας υπό τα πυρά κινούνταν προς το στρατόπεδό τους.
Ο Αρσένιος на спине был тяжелый рюкзак с радиоустановкой. Рядом шел второй радист по имени Пантелис с такой же ношей за плечами. Внезапно в нескольких метрах от них разорвалась граната. Солдаты по команде «ложись» упали на землю. А когда поднялись, чтобы вновь продолжить путь, Арсений заметил, что Пантелеса рядом нет.
Ο Αρσένιος είχε ένα μεγάλο σακίδιο με την συσκευή του ασυρμάτου στην πλάτη του. Κοντά του πήγαινε ο ασυρματιστής Παντελής με το ίδιο φορτίο. Ξαφνικά, μερικά μέτρα πιο πέρα, εξεράγει μια χειροβομβίδα. Οι στρατιώτες έπεσαν στο χώμα έχοντας ακούσει τη διαταγή κάτω. Όταν ο Αρσένιος στάθηκε στα πόδια του, παρατήρησε πως ο Παντελής είχε εξαφανιστεί.
Обернувшись, Арсений увидел друга лежащим на земле. Он упал, задетый осколком. Арсений в один момент сбросил с себя тяжелый рюкзак и под градом пуль кинулся к товарищу. «Эй, сумасшедший, не делай этого!» — кричали вслед Арсению сослуживцы. «Пантелис пропал, и ты тоже хочешь!»
Όταν γύρισε το κεφάλι του, είδε τον φίλο του να ξαπλώνει στο χώμα. Τον χτύπησε ένα από τα θράψματα. Ο Αρσένιος αμέσως έτρεξε προς τα εκείνον, μην παρατηρώντας τις σφαίρες στον αέρα. «Ε, τρελέ, μην το κάνεις αυτό», του φώναζαν οι στρατιώτες του τάγματος. «Ο Παντελής πέθανε, θέλεις κι εσύ να πεθάνεις».
Но Арсений, казалось, их не слышал. Он только повторял про себя: «Господи, спаси и сохрани». Пантелис оказался без сознания. Арсений поднял его, вместе с радиоустановкой взвалил себе на спину и побежал обратно. Когда Пантелис пришел в себя, первым, что он услышал, были слова командира. «Видать, крепко вас с Арсением Господь любит, раз из такой передряги помог живыми выйти». Удивленный Пантелис ничего не понимал, и солдаты в подробностях рассказали ему о том, что случилось во время отступления.
Όμως ο Αρσένιος δεν τους άκουσε, μόνο επαναλάμβανε ξανά και ξανά. «Κύριε, σώσε με και φύλαξέ με». Ο Παντελής είχε παρασυρθεί. Ο Αρσένιος τον σήκωσε, τον πήρε μαζί με το σακίδιό του στη ράχη του και έτρεξε προς τα πίσω. Όταν ο Παντελής συνήλθε, τα πρώτα λόγια που άκουσε ήταν τα λόγια του διοικητή. «Ο Κύριος αγαπά πολύ εσένα και τον Αρσένιο, αφού σας βοήθησε να ξεπεράσετε μια τέτοια περιπέτεια». Ο έκπληκτος Παντελής δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα και οι στρατιώτες του είπαν λεπτομερώς για όλα όσα είχαν συμβεί.
Прошли годы. Война закончилась. Арсений демобилизовался и отправился на святую гору Афон, где стал монахом с новым именем Паисий. Иногда к нему приезжали старые фронтовые товарищи, и они вместе вспоминали былые годы. Но всякий раз, когда старцу Паисию Святогорцу напоминали об истории с Пантелисом и называли героем, он протестовал и заявлял, что никакого геройства не было, просто как христианин он не мог поступить иначе. И говорил: «Ничто другое так не привлекает милость Божию, как жертвенность. Чем больше человек отвергается себя, тем больше о нем печется Господь. Только жертвенность дает высшую радость. С тем, в ком есть великодушие, благородство души и способность к самопожертвованию, пребывает Господь».
Πέρασαν χρόνια. Ο πόλεμος τελείωσε. Ο Αρσένιος αποστρατεύτηκε και πήγε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός με ένα καινούριο όνομα, με το όνομα Παΐσιος. Καμιά φορά οι παλιοί του φίλοι έρχονταν να τον δουν και αυτοί μαζί θυμόταν τα περασμένα χρόνια. Όμως κάθε φορά όταν οι φίλοι του υπενθύμιζαν την ιστορία του Παντελή και τον έλεγαν ήρωα, αυτός δεν συμφωνούσε και έλεγε πως δεν ήταν ηρωισμός, απλά ως χριστιανός δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί κάπως αλλιώς. Και έλεγε: «Τίποτα άλλο δεν προσελκύει το έλεος του Κυρίου όπως η θυσία για την χαρά του διπλανού. Όσο περισσότερο ένας άνθρωπος ξεχνά τον εαυτό του, τόσο περισσότερο τον φυλάγει ο Θεός. Μόνο μια τέτοια θυσία προσφέρει την υψηλότατη αίσθηση χαράς. Ο Θεός βρίσκεται κοντά σε έναν άνθρωπο που είναι συμπονετικός, πρόθυμος για θυσία και έχει ευγενική ψυχή».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Иван Айвазовский.
С утра в доме небогатого феодосийского купца-армянина Константина Айвазовского поднялся переполох. Кто-то разрисовал углем все деловые бумаги главы семейства. Искали виновника недолго. Руки младшего сына Айвазовского были перепачканы угольной крошкой. Возмущенный отец наказал малыша, не подозревая о том, что в то утро его наследник сделал свои первые шаги в искусстве.
То прои, что спите нос втоху, армению, эмбору, а потом Феодосия, ту Константин Айвазовский, кати синеви. Κάποιος έβαψε με κάρβονο όλα τα επαγγελματικά χαρτιά του οικογενειάρχη. Όμως ο ένοχος βρέθηκε γρήγορα. Τα χέρια του μικρότερου γιού του Αϊβαζόφσκι ήταν βαμμένα με ψίχουλα άνθρακα. Ο γανακτισμένος πατέρας τιμώρησε το μωρό, αγνοώντας ότι εκείνο το πρωί ο κληρονόμος του έκανε τα πρώτα του βήματα στην τέχνη.
О маленьком художнике скоро узнала вся Феодосия. Не рискуя больше рисовать дома, он расписывал заборы соседей. Горожане смывали картины, а на следующий день они появлялись снова. В конце концов, на симпатичные рисунки обратил внимание градоначальник. Разглядев в мальчике талант, он отправил Ивана учиться. Сначала в гимназию, а потом в Петербургскую академию художеств. Ее Иван закончил золотой медалью, а уже через 5 лет 27-летний Айвазовский стал академиком.
Όλη η Θεοδοσία έμαθε γρήγορα για τον μικρό καλλιτέχνη. Χωρίς να ρισκάρει πια να ζωγραφίσει στο σπίτι, έβαφε τους φράχτες των γειτόνων του. Οι κάτοικοι της πόλης έπλαιναν τους πίνακες και την επόμενη μέρα εμφανιζόταν ξανά. Μία μέρα, ο δήμαρχος της πόλης παρατήρησε τα χαριτωμένα σχέδια. Βλέποντας το ταλέντο στο αγόρι, έστειλε τον Ιβάν να σπουδάσει. Πρώτο στο γυμνάσιο και μετά στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ιβάν τελείωσε με χρυσό μετάλλιο και 5 χρόνια αργότερα, ο 27χρονος Αϊβαζόφσκι έγινε ακαδημαϊκός.
Слава, богатство, власть совершенно не прельщали молодого живописца. И оставив Петербург, Иван уехал на родину, к Черному морю, без которого не мог жить. В Феодосии, прямо на берегу, Айвазовский выстроил себе дом и создал в нем около 6000 картин. Позже критики назвали их морской энциклопедией, а самого художника – чародеем моря.
И докса, о плутос, и эксусия – δεν προσελκούσαν καθόλου την προσοχή του νεαρού ζωγράφου. Έχοντας αφήσει την Πετρούπολη, ο Ιβάν πήγε σπίτι, στην Μαύρη Θάλασσα, χωρίς την οποία δεν μπορούσε να ζήσει. Στην Θεοδοσία, ακριβώς στην ακτή, ο Ιβαζόφσκι έκτισε ένα σπίτι, όπου και δημιούργησε περίπου 6.000 πίνακες. Αργότερα, οι κριτικοί τους ονόμασαν η Θαλάσσια Εγκυκλοπαίδεια και ο ίδιος ο καλλιτέχνης πήρε τον τίτλο του Μάγου της Θάλασσας.
Чародей жил очень скромно, между тем ему были нужны деньги. И он первым в России стал устраивать персональные выставки своих работ в крупнейших городах мира. Богатым посетителям этих показов Айвазовский дарил небольшие пейзажики, которые рисовал за час-другой. Потрясенные широким жестом художника, богачи считали своим долгом купить у него дорогую картину. А деньги от этих продаж Иван Константинович, глубоко религиозный человек, жертвовал на благотворительные нужды.
Ο μάγος έζησε πολύ σεμνά. Εν τω μεταξύ χρειαζόταν χρήματα και ήταν ο πρώτος στη Ρωσία που διοργάνωσε ατομικές εκθέσεις των έργων του στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Ο Αϊβαζόφσκι χάριζε στους πλούσιους επισκέπτες αυτών των παραστάσεων μικρά τοπία, τα οποία ζωγράφιζε εντός μίας ή 2 ωρών. Συγκλονισμένοι από την πλατιά χειρονομία του καλλιτέχνη, οι πλούσιοι θεώρησαν καθήκον τους να αγοράσουν έναν ακριβό πίνακα από αυτόν. Και τα χρήματα από αυτές τις πωλήσεις, ο Ιβάν Κασταντίνοβιτς, ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, τα έστελνε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Феодосии Айвазовский отдал огромную часть своего состояния. Недаром живописцы называли ее добрым гением и выбрали первым почетным гражданином города. В 1865 году Айвазовский открыл художественную школу и картинную галерею, которую подарил Феодосии. Иван Константинович стал попечителем 2 гимназий, основателем армянской школы, публичной библиотеки и типографии. Он отреставрировал старый и построил новый армянские храмы, возвел часовню в честь героя Кавказа генерала Котляревского. Увлекшись раскопками и поиском предметов старины, художник выстроил археологический музей.
Στον Δήμο της Θεοδοσίας, ο Ιβαζόφσκι έδωσε ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του. Δεν είναι περίεργο που ο ζωγράφος αποκαλούνταν «η καλή ιδιοφυΐα της» και εξελέγει ως ο πρώτος επίτιμος πολίτης της πόλης. Το 1865, ο Ιβαζόφσκι άνοιξε μια σχολή τέχνης και μια γκαλερί τέχνης, τα οποία δόρισε στην Θεοδοσία. Ο Ιβάν Κασταντίνοβιτς έγινε κηδεμόνας δύο γυμνασίων, ιδρυτής του Αρμενικού Σχολείου, μιας δημόσιας βιβλιοθήκης και ενός τυπογραφείου. Αποκατέστησε τις παλιές και έκτισε νέες αρμενικές εκκλησίες. Έκτισε ένα παρεκκλήσι προς τιμήν του ήρωα του Καυκάσου, του στρατηγού Κοτλιαρεύσκη. Αφού ασχολήθηκε με τις ανασκαφές και την αναζήτηση των αντίκων, ο καλλιτέχνης έκτισε και το αρχαιολογικό μουσείο.
Жители Феодосии постоянно испытывали нехватку питьевой воды, а Ивазовский проложил в город водопровод и был счастлив, что дарит людям 50 тысяч ведер чистой воды в сутки и тем самым помогает победить инфекционные болезни. По проекту Айвазовского в городе благоустроили порт, расширили его деятельность, и многие феодосийцы получили работу.
Οι κάτοικοι της Θεοδοσίας αντιμετώπιζαν συνεχώς έλλειψη πόσιμου νερού. Ο Ιβαζόφσκι έβαλε ένα σύστημα ύδρευσης στην πόλη και ήταν χαρούμενος που δίνει στους ανθρώπους 50.000 κουβάδες καθαρό νερό την ημέρα και έτσι βοηθά στην καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Σύμφωνα με το έργο του Ιβαζόφσκι, το λιμάνι στην πόλη βελτιώθηκε, οι δραστηριότητες του επεκτάθηκαν και πολλοί κάτοικοι της Θεοδοσίας έπιασαν δουλειά.
«Иметь, чтобы помогать», — говорил художник и делал, что мог для нуждающихся армян по всему миру, для жителей Одессы, Минска, Венеции, Штутгарта, для семей воинов, вдов художников, для студентов и инвалидов.
«На эхо, я на борона воитао», — έλεγε ο καλλιτέχνης και έκανε ό,τι μπορούσε για τους φτωχούς Αρμένιους σε όλο τον κόσμο, για τους κατοίκους της Οδυσσού, του Μίνσκ, της Βενετίας, της Στουτγκάρδης και για τις οικογένειες πολεμιστών, για τις χείρες καλλιτεχνών, για τους φοιτητές και τους ανάπηρους.
Слава об Ивазовском гремела по всему миру, а он не обращал на нее никакого внимания. В его доме одинаково тепло принимали и знаменитости, и простых рыбаков. Феодосийцы хорошо помнили праздники и бесплатные обеды, которые устраивал художник. Половина городских ребятишек гордилась тем, что их крестным отцом был автор «Девятого вала». Бедные люди часто просили Айвазовского написать прошение или жалобу, и даже самые равнодушные чиновники не оставляли без внимания эти ходатайства.
Η φήμη του Айвазовски βροντούσε σε όλο τον κόσμο και αυτός ο ίδιος δεν της έδινε καμία σημασία. Διασημότητες και απλούς ψαράδες υποδέχονταν εξίσου θερμά στο σπίτι του. Οι Θεοδοσιανοί θυμήθηκαν καλά τις διακοπές και τα δωρεάν δείπνα που κανόνιζε ο καλλιτέχνης. Τα μισά από τα παιδιά της πόλης ήταν περήφανα που ο νονός τους ήταν ο συγγραφέας του ένατου κύματος. Οι φτωχοί ζητούσαν συχνά από τον Ιβαζόφσκι να γράψει μια αναφορά ή κάποιο παράπονο, και ακόμη και οι πιο αδιάφοροι αξιωματούχοι δεν αγνοούσαν αυτές τις αναφορές.
В день, когда 83-летний художник скончался, Феодосия осиротела и погрузилась в траур. Владельцы магазинов закрыли торговлю, в школах отменили занятия. Ивана Айвазовского похоронили с воинскими почестями возле церкви, где его когда-то крестили, где он венчался. А на надгробном памятнике высекли надпись, отражающую всю жизнь великого живописца и гражданина. Родился смертным, оставил по себе бессмертную память.
Την ημέρα που πέθανε ο 83-χρονος καλλιτέχνης, η Θεοδοσία έμεινε ορφανή και βυθίστηκε στο πένθος. Οι καταστηματάρχες έκλεισαν το εμπόριο και τα σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα. Ο Ιβάν Ιβαζόφσκι κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές κοντά στην εκκλησία όπου κάποτε βαφτίστηκε, όπου και παντρεύτηκε. Και στην ταφόπλακα σκαλίστηκε μια επιγραφή που αντικατοπτρίζει ολόκληρη τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου και πολίτη. Γεννημένος θνητός που άφησε μια αθάνατη μνήμη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Девятилетний Коля пришел из школы грустный. Повесил портфель на крючок возле двери и ушел в свою маленькую комнатку.
Ο 9χρονος Коля επέστρεψε από το σχολείο πολύ λυπημένος. Κρέμασε την τσάντα του στο αγκίστρι, κοντά στην πόρτα και πήγε στο δωμάτιό του.
Колина мама, Екатерина Степановна, обеспокоенно вздохнула. Уж не стряслось ли какой беды? Время было опасное, неспокойное. Шел 1918 год. Гремела гражданская война, и непонятно было, кого следует бояться больше. Бандитов-грабителей или новую советскую власть, которая жестоко расправлялась с верующими людьми и священнослужителями.
И матерь его, и Екатерина Степановна, αναστέναξε ανησυχώντας. Μάλλον είχε γίνει κάτι κακό. Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Ήταν το 1918, όταν μενόταν ο εμφύλιος πόλεμος και η κατάσταση ήταν πολύ ασταθής. Οι νέες σοβιετικές αρχές καταδίωκαν τους κληρικούς και τους πιστούς. Εκτός από αυτό, υπήρξαν πολλοί επαγγελματίες ληστές ανάμεσα στους ανθρώπους.
Женщина вошла в комнату к сыну. Мальчик сидел на кровати и чуть не плакал. Она присела рядом и погладила Колю по голове. «Что случилось, родной?» «Мальчишки в школе меня дразнили», — ответил Коля. «Я им про Бога и про царя рассказывал. Они хохочут. Убили, говорят, твоего царя». Екатерина Степановна похолодела. Они с сыном были верующими, но открыто вести такие разговоры — это теперь-то, когда всего несколько месяцев назад расстреляли императорскую семью. «А если кто-нибудь из ребят вдруг расскажет своим родителям?» «Что тогда?»
Η γυναίκα μπήκε στο δωμάτιο του γιού της. Το αγόρι καθόταν στο κρεβάτι του και έκλαιγε. Αυτή κάθισε δίπλα του και τον χάιδεψε στο κεφάλι. «Τι έγινε, καλέ μου? Τα αγόρια στο σχολείο με κορόιδεψαν», απάντησε ο Κόλια. «Εγώ τους έλεγα για τον Θεό και τον Βασιλιά. Όμως αυτοί γελάνε. Ο Βασιλιάς σου, λένε, σκοτώθηκε». Η Εκατερίνα Στεπάνοβνα τρόμαξε. Αυτοί με τον γιο της πίστευαν στον Θεό. Όμως δεν μπορούσαν να μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό. Όχι ειδικά τώρα, που μόνο μερικούς μήνες πριν εκτελέστηκε η βασιλική οικογένεια. Εάν κάποιος από τα παιδιά το πει αυτό στους γονείς του, τι θα κάνουν αυτοί τότε?
Колина мама отправилась в школу. Подождав, когда закончится урок, она догнала в коридоре учительницу. Это была добрая, умная женщина. Екатерина Степановна решила обратиться к ней за помощью. «Коля ведь еще маленький, не понимает, какие последствия могут быть от его разговоров», — сказала она. «Побеседуйте с ним. Он вас уважает и послушается». На следующий день учительница оставила Колю в классе после уроков. Ласково, но твердо она попросила мальчика больше не говорить с одноклассниками о Боге и царе. «Я понимаю, ты веришь. И это, в конце концов, твое личное дело. Но ты не представляешь, в какую беду может попасть твоя семья, если ты продолжишь эти разговоры».
Η μητέρα του Κόλια πήγε στο σχολείο. Περιμένοντας το τέλος του μαθήματος, αυτή προέφτασε την δασκάλα στον διάδρομο. Η δασκάλα ήταν μια καλή και έξυπνη γυναίκα. Η Εκατερίνα Στεπάνοβνα αποφάσισε να ζητήσει την βοήθειά της. «Ο Κόλια είναι πολύ μικρός ακόμη. Δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες τέτοιων συζητήσεων», είπε. «Σας παρακαλώ, εξηγήστε του. Αυτός σας σέβεται πολύ και θα σας ακούσει». Την επομένη, η δασκάλα παρακάλεσε τον Κόλια να μείνει στην τάξη μετά τα μαθήματα. Αυτή, τρυφερά αλλά αποφασιστικά, παρακάλεσε το αγόρι να μην μιλήσει ξανά με τους συμμαθητές του για τον Θεό και τον Βασιλιά. «Καταλαβαίνω πως εσύ πιστεύεις και αυτό είναι η προσωπική σου υπόθεση. Όμως δεν μπορείς να φανταστήσεις σε ποια συμφορά μπορεί να πέσει η οικογένειά σου εάν συνεχίσεις να κάνεις το ίδιο».
Коля слушал учительницу молча, а потом вдруг поднял на нее свои искренние чистые глаза и сказал: «Но ведь если никто не будет говорить о Боге, мы все можем попасть в еще большую беду». Всю свою жизнь Коля будет нести людям Божье Слово, не боясь ни арестов, ни тюрем. Пройдут годы, он станет священником и поселится на маленьком островке в Псковском озере. Люди будут знать о нем как о мудром старце Николае Гурьянове с острова Залита, который всегда повторял: «Человек рожден для того, чтобы говорить о Боге. Ведь какая радость, что мы верующие, православные, будем же хранить мужество в нашей вере, не убоимся быть твердыми в ней и прямо говорить, в кого мы веруем».
Ο Κόλια άκουγε την δασκάλα σιωπηλά. Μετά σήκωσε τα ειλικρινή και καθαρά του μάτια και είπε: «Αλλά εάν κανείς δεν μιλήσει για τον Θεό, όλοι θα πέσουμε σε ακόμη πιο μεγάλη συμφορά. Όλη τη ζωή του ο Κόλια θα φέρει τον λόγο του Θεού στους ανθρώπους και δεν θα φοβάται ούτε τις συλλήψεις ούτε τις φυλακές. Θα περάσουν χρόνια και αυτός θα γίνει ιερέας και θα εγκατασταθεί στο μικρό νησί στην λίμνη Ψκόφσκαγε. Οι άνθρωποι θα τον γνωρίζουν ως σοφό γέροντα Νικολάη Γκουριάνοφ από το νησί Ζαλίτα. Αυτός πάντα έλεγε: «Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να μιλά για τον Θεό. Το γεγονός που είμαστε πιστοί χριστιανοί αποτελεί μεγάλη χαρά. Ας έχουμε το θάρρος στην πίστη μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε και πρέπει να είμαστε σταθεροί στην πίστη μας και να λέμε ανοιχτά σε ποιον πιστεύουμε».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Антон Иванович Деникин и Ксения Циз.
Иногда нашу судьбу может изменить малейшее происшествие, на которое мы сами не обращаем внимания. И только спустя годы, думая о нем, мы понимаем, вот где случился тот счастливый поворот.
Мерικές φορές την μοίρα μας μπορεί να αλλάξει ένα μικρό περιστατικό, στο οποίο οι ίδιοι δεν δίνουμε προσοχή. Και μόνο μετά από χρόνια έχοντας θυμηθεί, καταλαβαίνουμε. Σε αυτό το σημείο της ζωής μας έγινε εκείνη η επιτυχημένη στροφή.
Антону Деникину было 20 лет, когда его произвели в подпоручики и отправили служить в артиллерийский полк возле Беловежской пущи. Офицерам там почти нечем было заниматься, и они частенько скучали. В один из дней кто-то из них предложил развлечься, устроить охоту на кабанов. Молодой и бравый подпоручик Деникин, конечно, не отказался разогнать скуку вместе с друзьями.
У Антона Деникина ήταν 20 ετών όταν έγινε ανθιπολογαγός και στάλθηκε να υπηρετήσει στο Σύνταγμα Πυροβολικού κοντά στην Μπελοβέσκαγια, Πούσα. Εκεί δεν υπήρχε πολλή δουλειά και η αξιωματική βαριόταν πολύ. Μια φορά κάποιος από αυτούς πρότεινε να ψυχαγωγηθούν, να πάνε στο κυνήγι αγριογούρουνου. Ο νέος και γερός ανθιπολογαγός Ντενίκιν φυσικά δεν αρνήθηκε να διώξει την άνοια μαζί με τους φίλους.
Охота была в самом разгаре. Офицеров вел налоговый инспектор Василий Чиж, известный среди местных как хороший охотник. Погнавшись за матерым вепрем, мужчины разделились. Ступая по влажному вековому лесу, Антон не заметил, как отдалился от товарищей. Он был уверен, что находится к зверю ближе всех, потому что слышал его рев. Однако откуда-то сбоку неожиданно раздались и человеческие крики. Взяв ружье наперевес, Деникин поспешил туда. Скоро он увидел кабана, а вместе с ним и Василия Чижа, которого обозленное животное загнало на дерево. Парой метких выстрелов Антон убил кабана и помог незадачливому проводнику спуститься. В знак благодарности Василий пригласил своего спасителя на крестины. У инспектора недавно родилась дочь Ксения. Антон, предчувствуя веселый праздник, с радостью согласился. В тот день ни один из мужчин и подумать не мог, что спустя годы Ксения станет верной и единственной женой Деникина.
Το κυνήγι βρέθηκε στο αποκορύφωμά του. Τους αξιωματικούς οδήγησε ο εφοριακός επιθεωρητής Βασίλη Τσίζ, που ήταν περίφημος κυνηγός ανάμεσα στους ντόπιους. Κυνηγώντας για το σκληρό αγριογούρνο, οι άντρες χωρίστηκαν. Περπατώντας στο βρεγμένο και αιωνόβιο δάσος, ο Αντών δεν παρατήρησε πως πήγε μακριά από τους φιλανδέλφους του. Ήταν σίγουρος πως βρισκόταν πιο κοντά στο ζώο από όλους, γιατί άκουγε το βρυχυθμό του. Αλλά ξαφνικά από κάπου κοντά άκουσε και τις ανθρώπινες κραυγές. Έχοντας το όπλο σε ετοιμότητα, ο Ντενίκιν έτρεξε προς τα εκεί. Σε λίγο είδε το αγριογούρνο και μαζί του τον Βασίλη Τσίζ, τον οποίο το τσατισμένο ζώο οδηγούσε στο δέντρο. Ο Αντών σκότωσε το αγριογούρνο με δύο βολές και βοήθησε τον άτυχο οδηγό να κατέβει. Σαν δείγμα ευγνωμοσύνης, ο Βασίλη κάλεσε τον σωτήρα του στην βάφτιση, αφού πρόσφατα γεννήθηκε η κόρη του επιθεωρητή, η Ξένια. Ο Αντών, ανυπομονώντας να πάει σε κάποιο γλέντι, δέχτηκε την πρόσκληση. Εκείνη την ημέρα, κανένας από τους δύο άνδρες δεν μπορούσε να σκεφτεί πως αργότερα η Ξένια θα γίνει η πιστή και μοναδική γυναίκα του Ντενίκιν.
Антон стал другом семьи Чиж. Он прикипел сердцем к девочке, дочери Василия, которую воспитывали на его глазах. А когда приехал к ней на ее совершеннолетие, то увидел, что девочка превратилась в красивую и умную волевую женщину. Понимая, что между ними огромная разница в возрасте, Деникин ухаживал очень осторожно. Но Ксения, конечно же, замечала все знаки его внимания.
Ο Αντών έγινε φίλος της οικογένειας Τσίζ. Αγάπησε το μικρό κοριτσάκι, την κόρη του Βασίλη, η οποία μεγάλωνε στα μάτια του. Και όταν ήρθε στα γενέθλια της ενηλικίωσής της, είδε ότι το κορίτσι μεταμορφώθηκε σε μια όμορφη και έξυπνη γυναίκα. Καταλαβαίνοντας ότι είχαν μεγάλη διαφορά στην ηλικία, ο Ντενίκιν κόρταρε πολύ προσεκτικά. Αλλά η Ξένια φυσικά παρατηρούσε το ενδιαφέρον του.
Она не могла не оценить, что дядя Антон всегда оказывался рядом, когда ей требовался совет или поддержка. И в отличие от многих взрослых людей, которые диктуют свое мнение молодежи, Деникин никогда ничего не навязывал Ксении. Он охранял ее, поправлял, помогал, уважал ее волю, и девушка с ним чувствовала себя как за каменной стеной. И скоро Ксения поняла, что Антон дорог ей не просто как старый друг семьи.
Εκτιμούσε πολύ πως ο θείος Αντών πάντα βρισκόταν κοντά, όταν χρειαζόταν μια συμβουλή ή υποστήριξη. Σε αντίθεση με τους άλλους ενήλικους ανθρώπους που επιβάλλουν τις απόψεις τους στη νεολαία, ο Ντενίκιν δεν έκανε τίποτα παρόμοιο. Την προστάτευε, την διόρθωνε, την βοηθούσε και σεβόταν τη θέλησή της. Και η κοπέλα αισθανόταν μαζί του πολύ ασφάλεια. Σύντομα η Ξένια κατάλαβε πως ο Αντών σημαίνει πολλά για αυτήν. Και όχι μόνο ότι είναι ένας παλιός φίλος της οικογένειας.
Когда грянула Первая мировая война, Деникин уехал на фронт. С Ксенией они обменивались письмами, и их переписка становилась все романтичнее. На короткой встрече в 1916 году они решили венчаться, как только закончится война. Но сразу после нее в России началась революция, и Деникина, сторонника Единой Российской империи, арестовали. Несколько месяцев он сидел в тюрьме, ожидая расправы. Невеста в это время постоянно его навещала и поддерживала, чтобы возлюбленный даже не думал сдаваться.
Όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Ντενίκιν πήγε στο μέτωπο. Η Ξένια και ο Αντών επικοινωνούσαν και η αλληλογραφία τους γινόταν όλο και πιο ρομαντική. Στο μικρό ραντεβού τους το 1916 αποφάσισαν να παντρευτούν, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά αμέσως μετά τον πόλεμο, στην Ρωσία ξέσπασε η Επανάσταση και ο Ντενίκιν, υποστηρικτής της Ενωμένης Ρωσικής Αυτοκρατορίας, συλλήφθηκε. Για μερικούς μήνες βρέθηκε στην φυλακή, περιμένοντας την εκδίκησή του. Εκείνη την περίοδο, η νύφη συνεχώς τον επισκέπτονταν και τον υποστήριζε, λέγοντάς του να μην παραδοθεί.
Вскоре Деникину удалось сбежать из тюрьмы. Он сразу же возглавил белые войска, но Ксению это не смутило. Она понимала, что ее возлюбленного могут убить, и тем сильнее стремилась к нему. Девушка заторопилась присоединиться к Деникину и приехала к нему в армию. Их отношения оставались чистыми и целомудренными, несмотря на всю грязь, которая их окружала.
Σύντομα ο Ντενίκιν κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή. Αμέσως έγινε επικεφαλής των Λευκών Στρατευμάτων, αλλά την Ξένια δεν την πείραξε αυτό το γεγονός. Καταλάβαινε πως ο αγαπημένος της μπορεί να σκοτωθεί και πιο πολύ ήθελε να πάει σε αυτόν. Η κοπέλα ήρθε στο στρατό του. Οι σχέσεις τους παρέμειναν καθαρές και αγνές, παρόλη τη βρωμιά γύρω τους.
Ξένια και Αντών поженились в 1917 году, в самом начале гражданской войны. Медового месяца у них не было. Белого генерала ждали сражения. Ксения не огорчилась, она только горячо молилась о том, чтобы ее муж остался жив. Молитва была услышана. Белое движение потерпело полную неудачу, но Деникин выжил и сумел бежать. Забрав жену и дочь Марину, он покинул Россию и уехал сначала в Константинополь, а затем, как и многие белые эмигранты, в Париж.
И Ксения и Антон пандрефтикан в 1917 в архес του Эмφυλίου Πολέμου. Δεν πήγαν γαμήλιο ταξίδι, επειδή τον λευκό αρχηγό τον περίμεναν μάχες. Η Ξένια δεν λυπήθηκε καθόλου, μόνο προσευχόταν θερμά για την ζωή του άντρα της. Οι προσευχές έπιασαν τόπο. Το λευκό κίνημα έχασε τελείως, αλλά ο Ντενίκιν έμεινε ζωντανός και κατάφερε να δραπετεύσει. Έχοντας πάρει την γυναίκα και την κόρη του Μαρίνα, εγκατέλειψε τη Ρωσία. Πρώτα ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και μετά, όπως πολλοί λευκοί μετανάστες, στο Παρίσι.
Деникин больше не возвращался к военной деятельности. Бывший генерал полностью посвятил себя семье. Вместе с верной Ксенией они воспитывали дочь, писали книги воспоминаний, жили мирной жизнью, которой Деникину так не хватало раньше. С Ксенией Деникин не разлучался до самой смерти. Их брак, заключенный в сумятице мировой и гражданской войн, оказался на редкость крепким. Неурядицы только закалили любовь Антона и Ксении Деникиных, которая выдержала все жестокие удары судьбы и выросла в сильное чувство.
Ο Ντενίκιν δεν ξανασχολήθηκε ποτέ με τις στρατιωτικές υποθέσεις και ο πρώην αρχηγός αφιέρωσε τον εαυτό του στην οικογένειά του. Μαζί με την πιστή Ξένια, μεγάλωσαν την κόρη τους και έγραψαν τα βιβλία των μνημών, καθώς ζούσαν μια ειρηνική ζωή η οποία έλειπε τόσο πολύ στον Ντενίκιν. Ο Ντενίκιν και η Ξένια ήταν μαζί μέχρι τον θάνατο. Αν και παντρεύτηκαν σε δύσκολους καιρούς, είχαν πολύ δυνατά δεσμά. Όλες οι δυσκολίες έκαναν την αγάπη του Αντών και της Ξένιας Ντενίκιν πιο δυνατή. Η αγάπη τους άντεξε όλα τα χτυπήματα της ζωής και έγινε ένα πολύ δυνατό συνέστημα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 40 лет игумен Игнатий Брянчанинов, настоятель Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом, тяжело заболел ревматизмом. Весной 1847 года ему был разрешен отпуск на 11 месяцев. Он провел его в Ярославской губернии, в Николо-Бабаевском монастыре. По дороге в обитель настоятель посетил многие города, села, монастыри, общался с духовенством, государственными служащими, крестьянами, имел возможность понаблюдать за духовной жизнью России.
Όταν ο ηγούμενος της Ιεράς Τριαδικής Μονής του Αγίου Σεργίου, στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης, ήταν 40 ετών, αρρώστησε με ρευματισμό. Την άνοιξη του 1847 του παρήχαν άδεια 11 μηνών. Την πέρασε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, του Μπαμπάευσκ, της περιφέρειας του Γεροσλάβ. Πηγαίνοντας στο μοναστήρι, ο ηγούμενος επισκέφθηκε διάφορες πόλεις, χωριά και μονές. Συναντήθηκε με κληρικούς, με κρατικούς υπαλλήλους και με χωριάτες. Είχε την ευκαιρία να δει την πνευματική ζωή της Ρωσίας.
Игумен Игнатий рассказывал потом в письмах к друзьям, что встречал и в миру, и в монастырях людей очень набожных. Однако от него не укрылось то, что многие отступили от Христа, и грех проник во все слои общества. Будущий святитель видел, как без веры в Спасителя человек погибает. Он писал, как исправить ситуацию. Спасение заключается в возвращении общения с Богом.
Ο ηγούμενος Ιγνάτιος αργότερα διηγόταν στα γράμματα προς τους φίλους του πως είχε δει ευσεβείς ανθρώπους και στον λαό και στα μοναστήρια. Όμως είχε παρατηρήσει πως ήταν αρκετοί οι άνθρωποι που απαρνήθηκαν τον Χριστό και η αμαρτία εισχώρησε σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Ο μελλοντικός Άγιος έβλεπε πως ο άνθρωπος πεθαίνει δίχως την πίστη και τον σωτήρα. Έγραφε τις ιδέες του για την διόρθωση της κατάστασης. Η σωτηρία θα πει επιστροφή στην επικοινωνία με τον Θεό.
Крестный ход сквозь века.
Литанίες ανά των αιώνων.
Ежегодно 25 июня город Кашин Тверской области принимает многочисленных православных паломников. Они приезжают в Кашин на торжества в честь покровительницы всего Тверского края, святой княгини Анны Кашинской. Многие стремятся стать участниками крестного хода, во главе которого несут мощи подвижницы. Княгиня Анна Кашинская была причислена к лику святых в первой половине 17 века, но вскоре ее имя из святцев было убрано. Полное восстановление почитания святой Анны произошло в начале 20-го столетия. Впервые крестный ход в Кашине прошел 25 июня 1650 года. В нем принял участие сам царь Алексей Михайлович. В 1909 году торжественным церковным шествием было отмечено возобновление почитания святой княгини. Традиция ежегодного крестного хода по улицам Кашина была восстановлена в 1998 году и теперь неотступно соблюдается. Крестный ход идет по маршруту: Вознесенский собор, Воскресенский собор, Пролетарская площадь, а затем снова приходит в Вознесенский собор.
Κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου η πόλη Κάσιν στην περιοχή Τβέρ δέχεται πολλούς ορθόδοξους προσκυνητές. Έρχονται στο Κάσιν για τους εορτασμούς προς τιμήν της προστάτηδας ολόκληρης της περιοχής του Τβέρ της Αγίας Πριγκίπισσας Άννας του Κάσιν. Πολλοί θέλουν να συμμετέχουν στην Λιτανία, στην κεφαλή, της οποίας φέρουν τα λείψανα της Αγίας. Η Αγία Πριγκίπισσα Άννα Κάσινσκαγια αγιοκατατάχθηκε το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, αλλά σύντομα το όνομά της αφαιρέθηκε από το ημερολόγιο της Εκκλησίας. Η πλήρης αποκατάσταση του σεβασμού στην Αγία Άννα έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρώτη λιτανία στο Κάσιν πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1650 και ο ίδιος ο τσάρος, ο Αλέξιος Μιχαήλαβιτς, συμμετείχε σε αυτήν. Το 1909, μία επίσημη εκκλησιαστική λιτανία σηματοδότησε την επανέναρξη του σεβασμού στην Αγία Πριγκίπισσα Άννα. Η παράδοση της ετήσιας λιτανίας στους δρόμους του Κάσιν αποκαταστάθηκε το 1998 και τώρα τηρείται κάθε χρόνο. Η λιτανία ακολουθεί την εξής διαδρομή. Ξεκινά από τον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, περνάει από τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως και την πλατεία Πραλετάρσκαγια και επιστρέφει πάλι στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.